V babiččině světnici jako v zahradě. Kam se člověk obrátí, všude plno růží, rezedy, střemchy i jiného rozmanitého kvítí a mezi tím celé náruče dubových listů. Barunka, Mančinka vážou kytice a Cilka vije veliký věnec. Na lavici u kamen sedí Adelka s chlapci a odříkávají si přání. Je předvečer svatojanský. Druhý den, otcův svátek, slavný to rodině den. Ten den sezval si pan Prošek své nejmilejší přátele na hostinu. To byl už obyčej. Otec přichází na dvorek, děti jdou mu vstříc, ale když jim dává dobrý večír a po matce se táže, zůstanou zaraženy stát, nevědí, co mají říci, aby nevyzradili tajemství. Adelka ale, tatínkův mazánek, jde přece k němu a šeptá mu: Maminka peče s babičkou koláče, zítra bude tvůj svátek. No počičkej, přetrhnou jí chlapci slovo, ty dostaneš povědít to, a běží žalovat mamince. Adelka zčervená, zaražena sedí na otcovu loktu, až konečně se pustí do pláče. No nepláč, chlácholí ji otec. Vždyť já to vím, že je můj svátek a že peče matka koláče. Adelka si utře rukávkem slze, dívá se ale se strachem na matku, kterou chlapci vedou. Než ono se to všecko vyrovná. Konečně je vše uděláno, přichystáno, i vůně pečiva se rozešla, služky ulehly, jen babička ještě klapká z tichounka postavení. Zavírá kočky, zalívá jiskry v kamnech a rozpomenouc se, že se topilo také v peci na stráni, že tam mohla nějaká jiskřička zůstat, jde se raději ještě podívat. Sultán a Tyrl sedí na lávce. Když vidí babičku, jak si podiveni se na ní podívají, v tu dobu ona nebývá venku, ale když je pohladí po hlavě, začnou se lichotivě okolo ní třít. No, už jste zase číhali na myši, vy hastrmani. To je vám dovoleno. Otevře pec, opatrně šťourá pohrabáčem v popeli a nevidouc ani jiskry, zavře pec a jde naspět. U lávky stojí vysoký dub, v jeho ratolestech sedí v létě drůbež. Babička se podívala nahoru, zaslechla v ratolestech tichonké šepotání a típání. O něčem se jim zdá, povídala si a šla dál. Co ji opět u zahrádky zastavilo? Naslouchá líbeznému klokotání slavíků v zahradním křoví? Či nesouvislé písni Viktorčině, která smutně od splavu zaznívá? Či se babička zahleděla na stráň, kde tolik svatojanských mušek se kmitá? Pod strání nad loukou vznáší se lehké obláčky v ustavičném kolotání. To nejsou mlhy, povídá si lid. A snad babička také věří, že v těch průzračných stříbrošedých závojích zahaleny jsou lesní ženky? Ne, ani tak, ani tak. Babička dívá se na louku, která vede ke mlýnu. Tam od hospody přes potok vběhla na louku postava ženská, zahalená v bílou plachetku. Tiše stojí, naslouchá. Nic neslyší než táhlé zvuky slavíka, temné hrkotání mlýnu a ševelení vln pod temnými olšemi. Otočí bílý šat okolo pravé ruky a trhá kvítí. Kvítí devatero, každé jiné. Mají kytici hotovu, schýbne se ještě, umije se čerstvou rosou a spěchá naspět k hospodě. Kristle je to. Bude dělat svatojánský věneček. Myslila jsem si, že má toho hocha ráda. Již ji neviděla a ještě stála v zamyšlení. Duše její kochala se v vzpomínkách. Viděla před sebou louku, viděla pohorskou vesničku, nad sebou zářící měsíc a hvězdy. Byl to ten samý měsíc i hvězdy, věčně krásný, nestárnoucí. Ale ona byla tenkrát mladá, svěží holčina, když v svatojánské noci na osudný věneček devatero kvítí trhala. jako by to právě bylo. Tak cítila babička strach, který měla, aby jí nikdo v cestu nepřišel a kouzlo nepřekazil. Vidí se v komůrce své, vidí na lůžku ty květované podušky, pod něž uvitý věneček klade. Vzpomíná, jak vroucně se modlila, aby jí pán Bůh dal sen, v němž by se jí zjevil ten, jehož si duše její byla oblíbila. Důvěra, kterou na osudný věneček kladla, nesklamala ji. Viděla ve snu muže vysokého vzrůstu, upřímného vzhledu. Toho jemuž rovného pro ní ve světě nebylo. Usmívá se babička té dětinské chtivosti, s jakou před slunce východem do zahrady pospíchala k jabloni, by naspátek přes jabloň věneček přehodila a ještě se dověděla, zdali Jiřího brzy aneb dlouho neuvidí. Pamatuje se, jak ji vycházející slunce plačící dostihlo v zahradě, že věneček daleko přes jabloň přelítl a tudy nebyla čáka, že se s Jiřím brzy shledá. V zamyšlení stojí babička dlouhou chvíli, mírný její zrak obrátí se vzhůru k zářícím hvězdám a z úst vyplyne tichá otázka, kdy se asi Jiří shledáme. Tu převěje větřík lehonce bledou tvář stařenky, jako by ji líbal duch zvěčnělého. Stařenka se zachvěje, udělá kříž a dvě slze padnou na sepjaté ruce. Po chvíli vejde tiše do stavení. Děti vyhlížely z oken, kdy rodiče přijedou. Byli v městečku v kostele. Otec dal ten den na mši svatou a babička dala ten den na modlení za všecky Jany svého rodu, počítajíc od kolikátého kolena. Krásný věnec, přání, dary, všecko leželo na stole přichystáno. Právě šla babička nařezat čerstvé petržele do zahrádky, tu běží krystla po stráni, nesouc něco v šátku zabaleného. Dej pánbu dobré jitro, babičko, pozdravuje s tváří veselou. Nesu vázaného Jeníkovi. Vždy se mu líbí naše rousné holuby, přinesla se mu pár mladých, ať si je hledí. Ale což si zdělala škodu, vždyť ono to nemuselo být, mínila babička. Rádo se stalo, babičko. Ale mně se všecko zdá, že jsem vám nepověděla, co se na včerejšek v noci u nás dělo. Včera bylo u nás jako na Pražském mostě, nepřišli jsme ani k řeči, ale vím, že jsi mi chtěla něco povídat o tom Taliánu. Tedy povídej, ale musíš vzít z každého verše slovo, čekám naše už z kostela a hosté budou tu co nevidět. Tak si pomyslete, on ten Obejda, ten Talián, přicházel k nám každý večer na pivo. To by nebylo zlé, hospoda, je pro každého člověka, ale ne, aby jako pořádný člověk za stolem seděl. Kam já se vrtla, tam byl v patách. Tatík se na to mračil, ale znáte to, nerad ublíží kuřeti a nerad si také hosty odrazí, zvlášť zámecké. Spolehl se tedy na mne. Já ho několikrát zhruba odbyla, ale on vedl ustavičně jen svou. Esky Olka mám rád, ruce přede mnou spínal, ba i klekl. To je kůže, povídala babička. I to máte tak, babičko. Ti páni, ti vám toho nahamoní, až vás ušibrní. Kam by člověk přišel, aby jim to věřil? Večer přijde milý Talián zase. Ale za malou chvilku přihrnuli se hoši. Byli čtyři. Mezi nimi Míla a jeho kamarád Tomeš. Já měla radost, když přišli, jako by mi na nové šaty někdo dal. Běžím s chutí nalívat a každému jsem připila. Talián se zamračil zle. Jemu já nikdy nepřipiju. Šlak mu věř, aby člověku něčeho nedal. Hoši sedli za stůl a začali hrát v karty, ale to jen na oko. Přitom se ustavičně Taliánovi pošklebovali. Talián všecky barvy přeměňoval zlostí, ale ani necekl. Konečně přece hodil peníze na stůl, nechal pivo stát a bez pozdravení odešel. Já udělala za ním kříž, hoši ale povídali, kdyby nás mohl pohledem probodnout, bylo by po nás. Když odešel, šla jsem po svých. To víte, co máma postonává, na mě se všecko zavírá i otvírá. Hoši také odešli. Už bylo snad po desáté, když jsem šla do komory spat. Začnu se svlékat, tu na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Myslím si, to je zajisté Míla, snad si něco zapomněl. Přehodím si šátek, pokračovala Krystla, a jdu rychle okno otevřít. A hádejte, kdo to byl. Talián. Bouchnu oknem a leknutím jsem si uplivla. On mne vám začne prosit a mluvit, že mu nic nerozumím, pak mi podával zlaté prsteny z prstů. Já se vám dopálila, vezmu žbán s vodou, jdu k oknu a povídám, jdi odtud, ty pozitůro, a hledej si frejů tam u vás, ne zde, sice tu vodu na tebe vychrstnu. Trochu ucouvl od okna, ale v tom vyskočili z křoví hoši, popadli ho do hrsti a ústa mu zacpali, aby nemohl křičet. Počkej, Taliáne, taliánskej, teď ti dám co proto, ozval se Míla. Já ale prosila Mílu, aby ho nebyli, a zavřela jsem okno, vlastně jen přivřela, nedalo mi to, abych se nepodívala, co s ním budou dělat. No, Mílo, co s ním? Vyšlehejme mu žehavkama, navrhl jeden. Namažme ho kolomazí, druhý. Nic to, rozhodl Míla, Tomši, ty ho drž a vy hoši, pojďte se mnou. Odběhli. Za malou chvilku se vrátili, přinesli tyčku a kolomaznici. Hoši, zujte mu bodky a vykasejte nohavice, poroučil Míla. Hoši hned poslechli. Když je začal kopat, chlácholili ho jako zlého koníka. Hahou, malý, hahou, nedostaneš podkůvky, neboj se, povídal mu Míla. Jen ti nožky namažem, aby se ti běželo líp domů. Když mu namazali nohy, jako by bodky měl, položili mu tyčku na plece, ruce mu roztáhli a přivázali ho na ni jako na kříž. Talián chtěl křičet, ale Tomeš položil mu dlaň na ústa a držel ho jako v skřipci. Hoši, poroučil zase Míla, svažte mu bodky, hoďte mu je přes rameno a vyvedem ho na silnici, ať jechá, odkud přišel. Počkejte, dáme mu kytku za knoflík, aby přece viděli, že jde od holky, řekl Vítkovic, utrhl kopřivu a bodlák a zastrčil mu to na frak. Tak, a teď to máš, jsi celý pěkný, můžeš jít z dary, smál se Míla, vzali ho s Tomšem pod paždí a vyvedli tiše ze sadu. Včera jsem se té pozitůře celý den smála, ale večer byl u nás ponocný kohoutek, on je u nás každý den, rád si zavdá a pak, co ví, to vykokrhá. Ten nám začal vypravovat, jak přišel Talián v noci domů. To byly nějaké šelmy, ti ho zdělali, povídá, a začal ho popisovat až hrůza. To víte, že udělal z komára velblouda. Já se teď bojím o Mílu. Povídá se, že jsou ti Taliáni zlí lidé. A ještě to povídal kohoutek tátovi, že chodí Talián k Mariánce z Právcovic a že si myslejí staří, když ho má paní kněžna ráda, že mu dá dobrou službu na panství a pak, že by si mohl dceru vzít. No a vidíte, babičko, Míla chce do dvoru se dát za pacholka na rok, aby nemusel být vojákem. To víte, jak to chodí, když by Talián ale na něho přištíval, správec ho nevezme a bude v brindě. To jsem si všecko rozmyslila a už mne to nic netěší, co ti hoši vyvedli. Co vy tomu říkáte, babičko? Moudré to nebylo od těch hochů, ale dejme chase rozum, dokonce když se do toho láska vplete. Můj Jiří také vyvedl takový kousek a trpěl za to. Skoro zároveň s kočárem došli k starému bělidlu i pan otec a pan myslivec. Pan Prošek vyda se v kole milých přátel a rodiny, kterou on tak vroucně miloval a již tak málo do roka užil, byl velice pohnut. A když začala Barunka přát, polili ho slze. Děti zajíkali se v řeči a pustili se také do pláče. Slze v oku, ale radost a spokojenost v srdci, přistoupil pan Prošek ke stolu, nalil do poháru vína. Na zdraví všech, pravil, vyprázdni v první pohár. Natopili všickni na zdraví hospodáře a brzy zářili jim tváře veselostí. Jeník byl nejblaženější. On dostal od myslivce dva králíky, od paní mámy velikánský koláč vším kořením mazaný, co on rád, Od babičky jeden z těch dvacetníků, co měla schované v plátěném pytlíčku v truhle, od rodičů dary. A po obědě se tu z nenadání vyskytla v sadě paní kněžna s komtesou. A když pan Prošek i paní s babičkou a s dětmi ven vyběhli přivítat je, dostal Jeník krásnou knihu od komtesy, v níž byla rozličná zvířata vymalována. Já se přijela podívat, Jene, jak se dnes veselíš, přívětivě oslovila kněžna svého štolbu. U mé rodiny a s několika dobrými přáteli vždy dobře osvícenosti, odpověděl pan Prošek. Kdo je u tebe? Sousedé moji, mlynář se svou rodinou a rýzenburský myslivec. Nenechej se mnou zdržovat, vrať se mezi ně, já též hned odjedu. Pan Prošek se poklonil, netroufaje si velitelku svoji zdržovat, ale prostosrdečná babička začala hned, i to by bylo krásné, abychom milostivé paní kněžně a milost slečně ani koláč nepodali. Jdi, Teresko, jdi, přines, co přijde z nenadání, přijde k chuti. Barunko, ty odběhni pro košíček, na češu trochu třešní. Snad by milostivá paní také trochu smetany nebo vína? Jan i Tereska byli v rozpacích, báli se, aby to prosté pobídnutí kněžnu neurazilo. Ale naopak, s přívětivým usmáním skočila z koně, podala uzdu Janovi a sedajíc na lavičku pod hrušku pravila: vaše pohostinství bude mi milé, nechci však, abyste hosti zanedbali, ať tedy přijdou mezi nás. Děti zatím obklopili Jana, který jim ukazoval svoje zvířata, a komtesa stála u nich, těšila se z radosti jejich. Maminko, podívejte se, to je naše srnka, volal myslivcův Bertík na matku. Sultán, to je sultán, zvolal Vilém, a když na to vykřiknutí sultán mezi nimi se vyskytl, ukazoval mu Jan knihu. Vidíš, to jsi ty. I velikánský slon tam byl, jehož se Adelka až lekla. Kůň tam byl, i krávy, zajíček, veverky, slepice, ještěrky a hadi, ryby, žáby, motýlky, berušky, i ten mravenec. To všechno děti znali a babička si povídala vidouc štíry a hady, co ti lidé všecko neudělají, i tu havěť vymalujou. Když ale paní mlynářka chtěla vidět zlou saň, které z huby oheň srší, povídala komtesa takové zvíře, že není to, že je vymyšlená potvora. Pan mlynář ale zaslechl to, zatočil pixlu v prstech, už klíbl se. I milost slečno, není to vymyšlenost. Takových jedovatých zlých saní s ohnivými jazyky je dost na světě, ale patří k člověčímu pokolení, proto nejsou mezi těmito nevinnými zvířaty. Kněžna zatím s myslivcem a Janem o všeličem mluvila, až ptala se také, je-li v okolí mnoho pytláků. Ještě mám dva takové taškáře. Byly tři, ale toho nejhloupějšího jsem několikrát pokutoval, teď sedí doma. Ale ti dva jsou pošlaku chytří, není možná jich dostihnout, leč bych jim trochu broků do těla vehnal. Pan nadlesní mi to vždycky poroučí, ale je to napomyšlenou, kvůli zajíci člověka zmrzačit. Nechci, abyste to kdy udělal, řekla kněžna. Slyším ale, že mi lid v lesích mnoho krade. Inu, řekl myslivec, já sloužím milostivé vrchnosti hezkých pár let, ale škoda, co mi lid za ten čas v lesích nadělal, nestojí za mnoho. Ono se mnoho mluví. Ku příkladu, já bych mohl dát pokácet, kolik stromů do roka prodat, a když bych to nemohl fortelně zúčtovat, řekl bych, ukradlo se. K čemu si ale obtěžovat svědomí lží a podvodem? Na podzim, když přijdou hrabačky na stlaní, chudý lid na dříví, jsem vždy na blízku, hromuju, až se les otřásá, aby měli strach a žádnou škodu mi netropili. Ale což mám takovou starou babku na polo zabít, když si někdy nějaké tlustší topůrko přibere, jako to někteří dělají. Proto milostivá vrchnost živa bude a chudý lid se také obživí. To vše já nepočítám za škodu. Dobře tak děláte, přisvědčila kněžna. Než ale musí tu být na blízku přece jen zlý lid. Předevčírem v noci šel Piccolo z městečka a v bažantnici chtěli ho obrat. Když se ale bránil a křičel, zbyli ho, až zůstal ležet. Tak se mi řeklo. To se mi zdá víře nepodobno osvícenosti, kroutil hlavou pan Prošek. Jak tě živi jsme neslyšeli, aby tu bylo zbojníků jakých v bažantnici, aniž kde nablízku, ozvali se myslivec i mlynář. Cože se to mělo stát, ptala se babička. Myslivec jí to pověděl. I to tě kůže prolhaná. Povím já to, milostivé paní, jinak. A tu začala povídat, co jí Krystla ráno svěřila. Nesnad, abych chválila, co ti chlapci udělali, ale což je platno, každý hájí své. Kdyby kdo byl toho větroplacha viděl stát u okna děvčete v noci, rozneslo by se to jako po troubách a děvče by mělo dobré jméno a štěstí zkažené. Už by se řeklo, i což ta, chodili k ní páni, nehodí se mezi nás. Děvče má ale strach, aby se jim ten člověk nemstil, doložila babička. Ať se nebojí, já to srovnám, řekla kněžna. Na to pokynula komtese k odjetí, obě vsedli na koně a vlídně pozdravíce společnost rychlým cvalem ujížděli k zámku. To je pravda, že by si málo kdo troufal s paní kněžnou tak mluvit jako naše babička, mínila paní Prošková. I ono je někdy lépe mluvit s císařem nežli s písařem a dobré slovo najde dobrého místa. Kdybych se byla nezmínila, kdo ví, co by z toho pošlo, pravila babička. Vždyť já to říkám, že je ta paní bledě v tom, že ji obelhávají kdekdo, mínil myslivec. K večeru také žampaňské se pilo, paní kněžna je poslala hospodáři, aby pili na její zdraví. Ani na Viktorku se nezapomnělo. Babička nesla, když se smrklo, ke splavu na omšený pařez dobrou výslužku. Druhý den ráno žalovala paní máma babičce, že měl pan táta mnoho řeči a že po cestě šněroval. Ale babička s usmáním povídala, i paní mámo, vždyť je to jednou do roka. A není kapličky, aby nebylo jednou do roka kázáníčko.